Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Helt siden de første menneskene slo seg ned I Trøndelag, har det blitt observert underlige lys over Hestdalen. Fenomenet har blitt forsøkt bortforklart som syner sett av bygdetullinger og deliriske hallucinasjoner forårsaket av den lokale drikkekulturen. Men det skulle vise seg at fenomenet stakk langt dypere. Når Hestdalen-fenomenet fikk verdensomspennende oppmerksomhet I UFO-miljøet på 1980-tallet. Fenomenet fremdeles der. Og det fremdeles like uforklarlig som den gang. I 2024 kommer en podcastserie I 6 deler produsert av Project Hestdalen, som kanskje en gang for alle skal finne svar på hva som rører seg på himmelen I denne bortgjemte dalen I Trøndelag. Serien har som seg hør og bør fått titlen A Blaze in the Northern Sky, og den kommer til din favoritt podcastavspiller I 2024. Hei og velkommen til Tåkeprat. Jeg heter Even, og når jeg tar opp denne episode 152, så det den 26. januar 2021. Så nå tiden endelig inne for årets første serie. Sist helg ble ganske spesiell for min del, for på fredagen så giftet jeg meg, og den påfølgende lørdagen så stengte hele Østlandet ned igjen med de hardeste tiltakene sin utbrudd av pandemien. Så jeg må jo si at det var I grevens tid at vi fikk til dette før alle former for arrangementer ble lagt på is I en periode. Ikke minst fordi vårens erfaring med lockdown og veggstyring har gjort at jeg kjenner at jeg blir fysisk dårlig bare av tanken på å gå en ny nasjonal nedstengning I møte på egen hånd. Nå kan jeg I det minste gjøre dette med en flott kone ved min side. Og ikke minst så kan jeg nå bruke uttrykket «min kone», noe jeg allerede har enormt mye moro med. Som jeg sa I siste episode, så trenger jeg å dykke ned I et litt mer solid materiale enn det Maria Orsic og hennes kanalisering av flygende tallerkener hadde å by på. Og siden jeg lenge har tenkt på å ta for meg den flotte neurologiske inngrepet lobotomi, så bestemte jeg meg for å bi meg I kast med livshistorien til Walter Freeman. Freeman oppfant ikke denne beryktede teknikken, men han var en pådriver for utstrakt bruk av inngrepet, som var en slags forgjenger til kjemisk modifikasjon av hjernekjemi. Og han skulle bli spesielt kjent for å fronte transorbital lobotomi. Et inngrep der man kunne utføre lobotomier raskere ved å få tilgang til hjernehulerommet via øyehulen. Jeg må si at denne historien nok fenget meg litt ekstra, fordi min egen bestefar var nevrolog, og jeg følte et visst behov for å se litt nærmere på historien og ikke minst skyggesiden til nevrologien. Denne gangen skorter det ikke på kildematerialet, for Walter Freeman dokumenterte livet sitt I detalj. Hovedkilden min til denne fortellingen The Lobotomist av Jack L. High, som ikke bare har vunnet priser for medisinsk journalisme, men som også har gått ekstremt grundig til verks I sine kildereferanser. Historien om lobotomi en som svært godt dokumentert, så her det nok å ta. og vesener fra Aldebaran glimrer med sitt fravær, I alle fall fra de som utførte inngrepet. Jeg for min del har ingen medisinsk utdannelse, og jeg vet at det flere av dere som hører på som har en langt mer inngående kjennskap til blant annet begrepsbruken jeg kommer til å benytte meg i denne historien. Så I all hovedsak så vil jeg forsøke å styre unna de mest kompliserte medisinske inngrepene der det mulig. Men for å virkelig dykke ned I de ulike teknikkene Freeman benyttet seg, blir det nødvendig å komme med noen beskrivelser av hvordan de ble utført. Og jeg vil på forhånd beklage for min sleivete nevrologi. I denne serien så blir det minste lite russisk å bekymre seg over. Lobotomi en prosedyre som har festet seg I den allmenne bevissthet med god drahjelp fra kulturelle fenomener som gjøkerede. Men selve operasjonen, som blant annet var spesielt populær I Norge, var svært kontroversiell, selv I samtiden. Og det måtte en entusiast som Freeman til for å gjøre dette inngrepet allment akseptert og populært. Så dette like mye en serie om Walter Freeman som om lobotomi. Han var en friskus av en skikkelse som skulle se potensialet til det å kutte nervetråder I hjernen som en måte til å regulere menneskelig oppførsel og samtidig få tilfredsstilt en liten performer han hadde I magen. Og med det så gir dere livet til lobotomisten Walter Freeman. Faren til Walter Freeman, som også het Walter, ble født I 1860 og utdannet seg en medisin på oppfordring fra sine foreldre. Under medisinstudiene så møtte han Corinne Keene, hvis mor var en fjern kusine av Lizzie Borden, en beryktet kvinne fra Falls River som ble anklaget, men frikjent, for å ha drept sin egen far og stemor med hakke. Det har kanskje ikke så mye med denne historien å gjøre, men det jo et artig fun fact da. Corinne og Walter giftet seg, og det første av totalt 7 barn var Walter Jackson Freeman, en gutt som skulle være plaget av mye sykdom. Walter beskrev seg selv som et sensitivt og tilbakeholdent barn, med en utstrakt fantasi og som var veldig opptatt av å stille spørsmål og alt mulig. Noe som ga han tilnavnet «Lille Walter, hvorfor, hvorfor?». Han gikk på en skole for privilegierte barn, og på denne skolen fokuserte de på staving og aritmetikk. Noe han mente at gjorde han intolerant ut overfor unøyaktighet senere I livet. Til tross for at faren sløste en del penger fordi han var glad I å investere I tvilsomme prosjekter, så klarte familien å skrape sammen tilstrekkelig med midler til å sende ham til Yale I 1912, når han kun var 16 år gammel. Men Freeman klarte ikke å finne et fag som virkelig interesserte ham, og det var et svært utfordrende første år. Gutten holdt seg mest for seg selv, unngikk jenter og sosiale sammenkomster, og det samme I alt sport. Han var rett og slett for usikker på seg selv til å trene sammen med andre. Når han dro hjem til Philadelphia I feriene, solgte han seg vekk fra familien, og han brukte nettene på å dra på fester. Men heller ikke dette hjalp med på å løfte humøret hans. Han var generelt utilpass I alle sosiale sammenhenger. Men til tross for at det første året på skolen var et miserabelt et, så kan det at han ble innmatrikulert allerede når han var 16 fremfor 18, ha reddet livet hans. Den store krigen var nemlig like om hjørnet, og når han var gammel nok til å tjenestegjøre, hadde han begynt på medisinstudiene sine, noe som gjorde at han slapp en ordinær militærtjeneste. Det neste skoleåret var ikke stort bedre enn det første, og til tross for at han forsøkte seg på flere nye fag, så var han uinspirert. Den eneste trøsten han fant var I sin hobby fotografering, og han brukte mye tid på å fotografere idrettsarrangementer, og denne hobbyen var en han senere skulle ta med seg inn I studiene sine. I 1914 så tok han seg en sommerjobb som maskinoperatør ved GE sin fabrikk I Lynn, Massachusetts. Og det å jobbe fysisk 11 timer om dagen var med på å bygge opp selvtilliten hans. Det å jobbe med maskineri skulle også tenne hans interesse for ingeniørkunst, og for å bygge opp under denne så tok han ekstra kurs I matte den påfølgende sommeren. Men det skulle vise seg at dette ikke var hans sterkeste side, og at han kanskje måtte se seg om etter en annen karriere. Den samme sommeren skulle han pådra seg tyfus, og måtte tilbringe en tid på sykehuset. Og dette var hans første møte med helsevesenet, hvor han senere skulle tilbringe det meste av sin karriere. Han var sterkt redusert etter sykdommen, og måtte utsette studiene. inspirert av sykehuset, og ikke minst den sykepleier han kalte for sin okseøyede hera, begynte Freeman å sysle med ideen om å studere medisin, noe faren var svært skeptisk til. Han mente at det ville være mye bedre å bli en ingeniør eller advokat, noe som ville gjøre det mulig å pensjonere seg tidlig. I julen 1915 begynte han å føle seg som sitt gamle jeg igjen, og han var klar for å vende tilbake til Yale. Sykdommen hadde gjort sånn at han hadde mistet et halvt år av studiene sine, men det hadde også gitt han god tid til å tenke over hva han ville. Han likte litteratur, og da spesielt poesi, men han så ingen framtid i det. Så medisin var noe han begynte å vurdere mer og mer, til tross for farens advarsler. Faren var heller ikke noe godt eksempel. Han var umotivert og uten ambisjoner. Derimot så var Freeman svært inspirert av bestefaren, William Williams Keane. Keane hadde utmerket seg innen legevitenskapen og hadde vært en tidlig pådriver for den antiseptiske metoden og hadde en spesiell interesse for sentralnervesystemet. I 1887 hadde bestefaren blitt kontaktet av Theodore Daveller, som led av hodepine, paralyse og kramper. Alle symptomer på en hjernesvulst, og han ba innstendig Keane om å operere ut svulsten. Dette hadde vært forsøkt i London 3 år tidligere, men den gangen hadde pasienten dødd av en infeksjon etter operasjonen. Keane sa seg til slutt villig til å forsøke, og etter å ha sterilisert operasjonssalen og instrumentene så godt han kunne, så forsøkte han å fjerne svulsten uten moderne hjelpemidler som lokalbedøvelse, røntgen og blodoverføring. Keane borret inn i kraniet til pasienten og lette rundt med fingrene etter svulsten, før han dro den ut og sydde igjen. Pasienten skulle utrolig nok overleve, og etter hans død i 1918 ble han obdusert, og med det ble det bekreftet at svulsten ikke hadde vendt tilbake, og at operasjonen hadde vært 100% vellykket. Med andre ord, Freeman hadde litt å strekke seg etter, og det er vel ingen overraskelse at det blir mye romstering i kranier i denne serien. Inspirert av sykehusoppholdet og bragdene til bestefaren, begynte han å jobbe med studiene som aldri før, og det semesteret fullførte han med glimrende karakterer. Den våren, mens han gikk en tur, så bestemte han seg for hva han ville bruke livet på. Han ville ikke pensjonere seg tidlig, slik som faren hadde foreslått. Han ville bli som bestefaren, som fremdeles var aktiv til tross for sin høye alder. Den samme kvelden skrev han til foreldrene og fortalte dem at han hadde bestemt seg for å studere medisin. Til tross for at han hadde vært borte fra studien i et halvt år, så klarte han å fullføre skolen i 1916, når han kun var 20 år gammel. Og han avsluttet hva han beskrev som en svært lite givende periode av livet. For å forberede seg på medisinstudiene, så begynte han ved universitetet i Chicago den sommeren for å ta opp igjen noen fag. Og han skulle bli overrasket når han oppdaget at han var svært dyktig med organisk kjemi. Og en stund så vurderte han om han kanskje heller ikke skulle satse på biokjemi. Samtidig så tok han også kurs i stenografi, så han kunne ta notater raskt i timen. Innsatsen hans den sommeren gjorde inntrykk på lærerne, og samme høst så kom han inn på universitetet i Pennsylvania. Selv om han følte seg mest tiltrukket av biokjemi, så ble han fascinert av de uvanlige timene til anatomilæreren han hadde det første året. Denne læreren overøste elevene med informasjon om sentralnervesystemet, og han hadde utviklet en teknikk for å tegne anatomiske tegninger med begge hender samtidig. Takket være stenografien klarte Freeman å henge med i timene som gikk i overhodet på mange andre elever. Han skulle ha mindre hell i laboratoriet, og ved en anledning så klarte han å putte en pipette med cyanid i munnen. Sekunder senere følte han at verden begynte å spinne, og knærne ga etter. Han var alene i laboratoriet og var klar over at han var i livsfare. Heldigvis kom han seg og slapp unna med kun skrekken. Allerede den våren slapp han sin første vitenskapelige artikkel, som tok for seg krystallisering av sølvnitrat. Etter det første året bestemte han seg for å ta flere kurs ved universitetet i Chicago. Denne gangen for å lære seg mer om sentralnervesystemet og hjernekjemi, i tillegg til å ta et kurs i psykiatri med Charles W. Burr. En psykolog som var i ferd med å nærme seg pensjonsalder, og som var en arg motstander av Freud, og mente han hadde en skitten fantasi. I tillegg til dette så overbeviste faren hans ham om at han burde ta et kurs i gastroenterologi, men dette faget klarte ikke å holde interessen hans oppe. Det var nevrologi og neuropatologi som pirret nysgjerrigheten hans. Freeman meldte seg inn I Merck, Medicinal Enlisted Reserve Corps, som lot medisinstudenter fortsette med studiene sine frem til de trengtes I aktiv tjeneste. Dette gjorde at han fikk en uniform han var svært stolt av. Men denne skulle raskt bli full av brennmerker og andre tegn på mange sene kvelder I laboratoriet. Det pussig hvordan sanddrømmer har en tendens til å dukke opp I disse biografiske fortellingene. For sommeren 1918 våknet Freeman fra en drøm hvor romkameraten fra Yale som tjenestegjorde I militæret hadde dødd. Kun noen få dager senere fikk han et brev fra faren til denne vennen, som fortalte at sønnen hadde blitt skutt ned I et fly, og klokkeslett og datoen stemte på en prikk med når han våknet fra drømmen. Freeman syntes det hele var underlig, men konkluderte til slutt om at dette dreide seg om en tilfeldighet. Når tiden begynte å nærme seg for at han selv skulle ta aktiv tjeneste I 1918, spurte han bestefaren om han ikke kunne skrive noen brev til herren, så han ikke trengte å reise så langt. Bestefaren, som selv hadde tjenestegjort I borgerkrigen, trådte til, og sørget for at barnebarnet etter kort tid ble forfremmet til sersjant og fikk tjenestegjøre ved et militærsykehus like ved New Jersey. Der jobbet han ved patologisk avdeling, og I tillegg til å vise dem med obduksjoner og balsamering, så spesialiserte han seg på å sjekke avføringsprøver for parasitter, noe som ga han det fine økenavnet honningdypperen. Etter en tredagers perm hvor han dro for å besøke familien sin, kom han tilbake til et militærsykehus som ga han en forsmak på den verste pandemien I moderne historie. Spanskesyken hadde kommet. Og denne sykdommen som skulle ta livet av 21 millioner mennesker tok flere amerikanske liv enn selve krigshandlingene under den store krigen. Hver eneste dag døde halvparten av pasientene som var smittet, og stemningen var dyster. Helsepersonellet måtte ta av seg munnbindet når de skulle ta blodprøver med pipetter, og Freeman skriver at han grøsset når han stirret inn I ansiktet på mennesker som var så nære døden. Han fikk se obduksjoner av de som hadde dødd av sykdommen, og hvordan lungene var fylt med væske, noe som førte til at de veide 10 ganger så mye som normalt. Mange av kollegaene ble selv syke, men ikke Freeman, og han spekulerte I om det han kunne ha blitt immun siden han selv hadde vært syk like før utbruddet. Når han dro tilbake til studiene sine I september 2018, så var det I følge av 60 kister med han på toget. Men på grunn av influensaen var universitetet stengt. Så han og mange av hans medstudenter begynte å jobbe ved Medicucci-sykehuset I Philadelphia for å hjelpe til med å lette på trykket I pandemien. Det var ikke stort de kunne gjøre annet enn å fø på og bade de syke. Når universitetet åpnet igjen I oktober, bodde han sammen med en gruppe andre studenter som hadde tjenestegjort. Og siden han var sersjant, så ble dette troppen hans. Men det skulle endre seg når han ble degradert etter å ha skjelt ut en offiser som var på inspeksjon for å sjekke at alle lå I sengene sine om kvelden. Den 11. november 1918 ble det erklært en offisiell våpenhvile, og Freeman forteller at det var den villeste feiringen han noensinne hadde sett. Og han brukte anledningen til å holde seg fast til en modell av frihetsstatuen mens han skrek seg hes. Den vinteren forsøkte han seg på kjærligheten, når han kurtiserte Clover Todd, som var en jente som bodde I New York. Det skulle ikke bli noe av det forholdet, men jeg synes det litt artig å ta med, fordi hun skulle senere gifte seg med Alan Dulles, som skulle bli direktøren for CIA. Det siste året av medisinstudiene skulle Freeman bruke på å fordype seg I nevrologi, et forholdsvis nytt fag med mye upløyd mark. Han satt spesielt pris på det å bruke anatomi og fysiologi for å løse nevrologiske problemer. Han fant inspirasjon I professor William G. Spiller, en blek mann ved universitetet som ble sagt å ha det å kutte biter av ryggrader som den fremste hobbyen sin. De fleste andre studentene fant Spiller kjedelig, men ikke Freeman, som ble dypt imponert av grundigheten I arbeidet hans, og han ønsket at Spiller skulle bli hans mentor. Men Spiller var en kald fisk, og selv om Freeman viste en glødende interesse for nevrologi og klinisk arbeid, så lot han ham aldri være noe mer enn en assistent. Men til tross for dette fordypet Freeman seg I arbeidet, og etter å ha forsøkt seg som fødselslege, så bestemte han seg en gang for alle for å gå fullt inn for nevrologi. Når han fullførte utdannelsen i 1920, var det som nest best i klassen. Freeman var besatt, og det hadde sin pris. Han ekskluderte de fleste andre delene av livet sitt som familie og venner, og når faren ble diagnostisert med uhelbredelig leverkreft, så hadde han svært lite kontakt med ham. Men det var én ting han hjalp til med, og det var barbering, noe han mente var mannfolkarbeid som moren var lite egnet til. Faren hans døde 59 år gammel den 20. desember 1920. Men dette var en lettelse for Freeman, som var overbevist om at faren led fordi han kviet seg for å vise lidelsen til familien. Freeman arvet en god slump med penger, og moren tok seg en sekretærjobb og flyttet til Paris, hvor hun skulle bo til slutten av 20-tallet. Walter skulle begynne å jobbe som lærling ved universitetssykehuset i Philadelphia i februar 1921. Men sommeren 1920 fikk han seg en midlertidig jobb på legevakta til sykehuset i Pennsylvania, hvor han fikk erfaring med å behandle akutte skader. Det var ikke spesielt tilfredsstillende arbeid, så han begynte å studere neuropatologi under patologen N.W. Winkleman frem til han skulle begynne å jobbe i Philadelphia. Dette gjorde at han ble langt dyktigere til blant annet å ta og fotografere hjerneprøver. Når han begynte i den nye stillingen, fant han raskt ut at dette ikke var noe for ham. I stillingen som lærling var det forventet å være en del av den generelle staben ved sykehuset. Og dette passet ikke Freeman, som ikke likte å arbeide sammen med andre. Igjen skulle Freeman bli svært fascinert av en mann som ikke hadde så altfor mye til overs for ham. Charles H. Frazier, som var en nevrolog og neurokirurg ved sykehuset. Freeman beundret effektiviteten hans i operasjonssalen, og ikke minst den skarpe tungen hans, som sykehusstaben titt og ofte ble utsatt for. Og de han behandlet verst, var de som forsøkte å komme ham nære, slik som Walter. Dette stoppet ikke Freeman, som gjorde om på skiftplanen sin for å kunne tilbringe mest mulig tid med Frazier i operasjonssalen. Og han ble svært stolt når han første gang tiltalte ham med fornavn.
In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 10% off your first purchase with code REBAG10. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAG10 for 10% off your first purchase.
Wow!
Nice!
Yeah!
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Denne perioden Freeman oppdaget at han syntes det var utrolig spennende å se et kranie bli åpnet, slik at han hadde muligheten til å studere den levende menneskehjernen. Men det var ikke selve kirurgien han fant mest tiltrekkende. Han syntes operasjoner var generelt kjedelig. Han likte best å arbeide i laboratoriet og undersøkelse av pasienter. Walter skulle vise seg svært viktig til å diagnostisere pasienter. Og her dukker det opp en artig historie, der en pasient kommer inn med en opphovnet og mørk penis, som har blitt slik etter at kjæresten hadde satt på en penisring. Freeman han klarte å file av ringen, men han ville ikke gi den tilbake til pasienten da han spurte om å få den igjen. Walter skulle senere gravere familiens våpenskjold på ringen, og han skulle bære denne i en gullenke. Dette var starten på hva som skulle utvikle seg til å bli Walters besettelse med å fotografere og dokumentere alle pasienter han hadde behandlet. En annen pasient han behandlet i denne perioden hadde kraftig hodepine, men ikke feber. Og da han fant noen underlige celler i pasientens spinalvæske og forsøkte å kultivere disse, oppdaget han at det var gjær. Etter pasienten døde, fant Freeman syster i hjernen til vedkommende som var fylt av med gjærceller. Han oppdaget at det kun fantes noen sporadiske henvisninger til denne sykdommen, som ble forårsaket av organismen Torula histolytica. og dette utløste en intens interesse hos Freeman, som etter hvert ble en slags ekspert på denne obskure sykdommen. Når det ble en stilling ledig som assistentpatolog ved sykehuset i Philadelphia, kastet han seg over muligheten. Og allerede første dag på jobb så utførte han hele 9 obduksjoner. Igjen så banket kjærligheten på, midt oppi alle obduksjonene, når han møtte Madeline James, en høy ung dame med en forkjærlighet for lange øredobber. Dette var like før han skulle begi seg ut på en rundreise i Europa, og dette forholdet som skulle ende med at Walter Fridde endte med et nedslående nei. Men før den tid skulle han altså legge ut på en Europa-turné for å studere sin store lidenskap, nevrologi. Han hadde fått et stipend som gjorde dette mulig, og i mai 1923 fulgte Madeleine han til skipet som skulle frakte ham til Frankrike, og hun sa at hun ville være med til Europa, og at kapteinen kunne gifte dem på båten. Men da var det Walter som takket nei. Det første stoppestedet var Paris og La Salpêtrière, en nevrologisk institusjon som var kjent for de psykiatriske undersøkelsene til Charcot, som var kjent for sitt arbeid med hypnose og hysteri, og som hadde tiltrukket seg personer som Sigmund Freud. Freeman likte dette sykehuset svært godt, og syntes de utdaterte lokalene hadde sin egen skjerm. Den daværende direktøren for sykehuset, Pierre Marie, hadde samlet studenter fra hele verden, i tillegg til en rekke interessante nevrologiske tilfeller. De fleste av disse var senile gamle tanter, men det var også en rekke pasienter med underlige sykdommer som uvanlige hormonforstyrrelser. For å gjøre oppholdet der enklere, så lærte Freeman seg fransk. Og han ble såpass dreven i språket at han noen år senere kunne oversette artikler fra franske medisinske tidsskrifter. I denne perioden skulle han begynne å benytte seg av en av sine favorittmetoder for å behandle nevroser, nemlig trening. Dette var jo en ganske fornuftig vinkling på mental helse, med tanke på hva Walter skulle være en pådriver for i fremtiden. Og den første pasienten som fikk dette som en anbefaling var en kvinne som var besatt av frykt for å skade seg og bli drept av skarpe gjenstander. Det skulle vise seg at moren bodde like i nærheten, og Freeman, som leide seg et rom på et lite hotell, fant seg snart til rette i atmosfæren i Paris. Og etter kun 3 måneder skulle han ha snakket flytende fransk. Når han hadde dratt fra statene, hadde Madeleine gitt ham en ring, og Walter forteller at dette forhindret han fra å bli involvert med de franske damene, eller de franske talentene, for å bruke hans egne ord her. Flere ting skulle skje i Paris. Han skulle for første gang anlegge skjegg, noe som skulle bli et slags varemerke for Freeman. Og for første gang så begynte han å sette pris på vin. Og til tross for at han besøkte mange katedraler og kirker, så regnet han sitt besøk til Europa som sitt endelige brudd med organisert religion. Den høsten lot Mariam få sjansen til å presentere noen av pasientene han hadde jobbet med foran et fransk publikum. Og Freeman regnet denne internasjonale debuten han gjorde på et fremmedspråk som en suksess. Mot slutten av oppholdet fikk han en kraftig bihulebetennelse som satte han ut i nærmere en måned. Og siden Pierre Marie hadde blitt erstattet av en ny overlege Freeman ikke var spesielt begeistret for, så bestemte han seg for at tiden var inne for å reise videre når han ble frisk. Han bestemte seg for å dra til Italia for å studere under Giovanni Mingassini, en professor i nevrologi og psykiatri, og grunnleggeren av det anatomiske instituttet ved Clinica Psychiatrica i Roma. I desember ankom han byen hvor han bosatte seg på et pensjonat. Mingassini, som var en eldre mann med langt hår og tvers over sløyfe, snakket flytende engelsk, fransk og tysk i tillegg til italiensk. Han snakket til Walter i en blanding av alle disse språkene, noe den unge mannen fant en smule forvirrende. I Roma skulle Walter finne ut at han trengte mer tid på å studere sentralnervesystemet, noe som gikk opp for ham da han opererte på en levende hund som døde før han hadde klart å kutte den aktuelle nerven han hadde forsøkt å operere på. Et annet høydepunkt for Freeman var når han fikk anledning til å være med på obduksjonen av en elefant som hadde dødd i en dyrehage i byen. De forsøkte å komme seg inn til hjernen til elefanten, men dette skulle vise seg svært utfordrende. Det tok 4 timer, og brekkjern, slegge, sag og hakke, før de til slutt klarte å ta seg inn til hjernen, som hadde blitt skadet på grunn av den røffe behandlingen de hadde påført kadaveret. Og Freeman håpet at han en dag ville få anledning til å undersøke en mer intakt elefanthjerne. Og så tenkte han på hvor praktisk det ville være å ha et trykkluftbor for å ta seg gjennom kraniet. Og nettopp dette med teknikker for å ta seg gjennom kranier skulle være noe Freeman skulle bruke mye tid på resten av livet. Walter lærte seg italiensk ved å lese russiske romaner oversatt i språket. Og samtidig så fikk han besøk av moren, og for å underholde henne så dro de to på sightseeing. Og Freeman fikk for første gang sett noen av turistattraksjonene i den evige staden. Og ikke minst så fikk han dratt på en politisk rally med Mussolini, og den oppglødde stemningen til menneskemengden imponerte han stort. Våren 1924 skrev han en artikkel om anatomien til sentralnervesystemet, og denne ble publisert i et lite estisk tidsskrift. Til tross for at det ikke var så mye prestisje i dette, var han svært stolt av artikkelen, og han skulle senere publisere denne på ny i det amerikanske Journal of Nervous and Mental Diseases. Etter dette dro han på en liten ferietur i Italia, før han fortsatte studiene sine i Wien, en by som fremdeles var sterkt preget av fattigdom etter krigen. Når han kastet de utslitte tøflene sine i papirkuven på hotellrommet han bodde på, spurte en gråtkvalt værelsespike om hun ikke kunne ta dem med til ektemannen sin. Men like etter han kom til byen fikk han et brev fra bestefaren. Han hadde lagt seg i selen for å skaffe barnebarnet en jobb, og nå ble han nominert til å bli ansvarlig for laboratoriene ved St. Elisabeth sykehuset i Washington D.C. Direktøren ved sykehuset hadde nemlig blitt svært imponert over Walters CV, og ville gjerne ansette ham. Freeman hadde aldri hørt om sykehuset, men han fant snart ut at dette var et høyt ansett mentalsykehus. Først var han litt usikker. For den rette personen var dette en gyllen mulighet til å studere mentale lidelser, men han var redd det ville bli for mye administrasjon. Til slutt bestemte han seg for å takke ja, i all hovedsak fordi han ville gifte seg med Madeline James. Men som vi jo vet, så skulle det skjære seg. Freeman kom tilbake til statene den 4. juli, hvor han etter å ha fått sitt nei fra Madeleine, rapporterte seg til tjeneste ved St. Elisabeths, alene og usikker på framtiden. Når Walter kom til Washington i juli 1924, var han 28 år. Lite visste han at jobben ved St. Elisabeths skulle bli starten på hans gryende berømmelse som nevrolog. Freeman leide seg et værelse like ved 18th og Columbia Road, ikke langt fra sykehuset. Ved St. Elisabeth skulle han bli kjent med William Allanson White, som var en av de mest markante personlighetene i amerikansk psykiatri, og en av de første som omfavnet Freud og psykoanalysen. White hadde mange jern i ilden. I tillegg til å styre St. Elisabeth var han en professor og forfatter, og han ble ofte brukt som ekspertvitne i kriminalsaker. White og Freeman skulle utvikle et varmt profesjonelt forhold, som skulle vare fram til Freeman begynte å gå i bresjen for bruken av psykokirurgi ved institusjonen. Sykehuset det hadde blitt etablert i 1855, og det ble stiftet av Dorothea Dix, som var en mental helseaktivist. Under ledelsen til White sluttet man med mange av tvangsmetodene som hadde blitt brukt tidligere. Han var nemlig overbevist om at bruk av ting som tvangstrøyer ikke var med på å gjøre pasientene bedre. De fleste pasientene ved institusjonen led av ulike former for sykdommer som rammet sentralnervesystemet, inkludert neurosyfilis, som vi husker som det siste stadiet av syfilis, som vi jo kikket litt nærmere på i fjor. Denne sykdommen hadde man faktisk en behandlingsmetode for, og White hadde vært med i det første forsøket i USA der man brukte malaria for å fremkalle høy feber som drepte syfilis-spirokettene. En teknikk som ble utviklet av Julius Wagner Ritter von Jauregg i 1917. Freeman hadde faktisk møtt denne Julius Wagner ved hans klinikk i Wien, kun noen uker før han begynte i den nye stillingen. Og denne Wagner skulle senere få Nobelprisen i medisin for oppdagelsen av behandling av neurosyfilis med malaria. Freeman fikk ansvaret for det nyetablerte Blackburn-laboratoriet ved institusjonen, hvor White hadde en visjon om å blande røntgen, patologi, neuropatologi og bakteriologi i ett og samme laboratorium. Det var hele 50 rom i denne avdelingen, og Freeman hadde flere teknikere og en neuropatolog under seg, Og Walter moret seg litt med at han hadde så mye autoritet I en alder av kun 29 år. Når han begynte ved sykehuset var det I en periode da amerikansk psykiatri var I omfattende endring. Man hadde fått en rekke nye klassifiseringer av mentale lidelser, og mellom 1903 og 1933 doblet antallet pasienter seg ved institusjonene. Utfordringen var at man ikke hadde så mange verktøy for å helbrede pasientene, noe som førte til at disse institusjonene var mer som store lagerbygninger, som huset tusenvis av lidende mennesker. Freeman skriver at han opplevde de 4300 pasientene ved St. Elisabeths med en blanding av frykt, avsky og skam, og at han hadde vanskeligheter med å føle sympati for dem. Så framfor å konsentrere seg om pasientene, så rettet han fokuset mot å innrede sitt nye laboratorium. En artig duppe ditt han var spesielt begeistret for var Sartorius Microtome, som var en maskin som kunne kutte hjerneprøver I papirtynne skiver. Han ble derimot litt mer skeptisk når han oppdaget at denne maskinen var så intrikat at den krevde en egen servicetekniker og kostet $5,000 I vedlikehold årlig. Freeman skulle være svært effektiv I jobben sin, og han høstet mye respekt fra sine kollegaer. Han var for eksempel svært dyktig til å gjennomføre obduksjoner. Og I løpet av det første året alene så gjennomførte han mer enn 100 av disse, og ikke bare av mennesker. Han fikk lov til å undersøke dyrekadaveren fra dyrehagen I Washington, så I tillegg til avdøde mennesker så kunne han blant annet skilte med å ha obdusert en løve, en alligator og en stork. Men til tross for at han gjorde det bra, så var Freeman slett ikke sikker på om dette var jobben for ham. Men så skulle han møte Marjorie Franklin, en kvinne som var 3 år eldre enn ham, og som også hadde en svært imponerende CV. Hun hadde en master I økonomi, og når hun kun var 25 år så ble hun assistentprofessor ved Bryn Mawr College. Mens hun jobbet der, tok hun en doktorgrad I økonomi ved Universitetet I Columbia. Senere skulle hun flytte til Washington, og siden hun kunne 4 språk flytende, så fikk hun seg en jobb I tariffkommisjonen, og spesialiserte seg på franske kolonitariffer, noe som høres unektelig veldig fancy ut. De to skulle finne tonen, og det skulle ikke gå så alt for mange ukene før han fridde. Etter å ha tenkt på dette en periode, så aksepterte hun, og par giftet seg den 3. november 1924, kun 3 måneder etter de hadde møttes. Etter en ukes bryllupsreise så flyttet de sammen I en leilighet I 4. etasje I 3039 Q Street. De hadde blitt tilbudt en ansatt bolig ved St. Elisabeths, men Marjorie nektet å bo ved mentalsykehuset. Og det kan man jo kanskje forstå. Og så skulle de begynne å få barn, og masse barn skulle de få. Det første var en datter, Lorne, som så dagens lys den 31. juli 1925. Så ble Marjorie gravid igjen, og de så seg nødt til å se seg om etter en større bopel. Og de kjøpte et hus I 4035 Connecticut Avenue, før Marjorie fødte igjen. Denne gangen tvillinger, Walter og Franklin, henholdsvis den 30. og 31. januar 1927. De så seg nødt til å ansette en guvernante, men den første de ansatte skulle vise seg å ha hatt tyfus når 2 av barna ble smittet. Og så ble hun gravid igjen, mens tvillingene kun var 4 måneder. Denne gangen ble det en gutt, Paul, som ble født den 23. februar 1928. Barna skulle bli klar over at faren hadde en litt underlig jobb. Walter kunne for eksempel huske en gang da en av pasientene til faren hadde banket på døra, og han hadde sagt at han skulle drepe Dr. Freeman. Kokka, som var den eneste som var hjemme med barna, sa at Freeman ikke var hjemme, og at han måtte gå på kontoret hans og heller drepe han der. Når mannen hadde gått, så ringte hun og advarte Walter. Han tok også med seg barna på jobb enkelte ganger, og de husker dette som en skremmende opplevelse, der de gikk gjennom institusjonen til lyden av hylende innsatte. Freeman hadde en hypotese om at enkelte mentale lidelser hang sammen med fysisk sykdom, og han gikk grundig til verks for å dokumentere og fotografere alle de avdøde pasientene han obduserte. Det skulle dessverre ikke komme noe ut av denne hypotesen, og han fant ingen sammenheng mellom den fysiske tilstanden og den mentale lidelsen etter å ha obdusert og dokumentert 1200 tilfeller. Han skriver at når han først begynte å jobbe ved institusjonen, så var han overbevist om at det var noe fysisk annerledes med schizofrene, men at han etter hvert oppdaget at de hadde friske og velfungerende hjerner. selv om han forsøkte å analysere pasientene med de midlene han hadde tilgjengelig. Mens han syslet med det, så begynte det å utvikles flere teknikker for å behandle psykiatriske pasienter. Man hadde nemlig oppdaget at ekstreme metoder kunne, hvis man var heldig, skape en reaksjon hos blant annet katatoniske pasienter. Og her brukte man blant annet et sprekt utvalg av substanser, som karbondioksid, natriumamytal og cyanid. Freeman skulle selv forsøke noen av disse teknikkene, men han så ikke store forandringer i pasientene. Så i tillegg til å eksperimentere med giftstoffer, eksperimenterte han med å bruke lufttrykk i et forsøk på å endre oksygennivået i blodet til pasientene. Her må jeg jo si at han i alle fall gjorde såpass en innsats at han også eksperimenterte på seg selv, og kunne rapportere fenomener som hodepine og sløvhet. Men igjen så hadde dette liten effekt på pasientene. Men helt uten resultat var det ikke. En katatonisk pasient begynte å spise en sandwich etter denne behandlingen, noe som var en framgang for pasienten som vanligvis blir gitt næring intravenøst. Men snakke, det ville vedkommende ikke. Freeman skydde altså ikke alternative metoder. Han var for eksempel veldig stolt av at han klarte å ta prøver av spinalvæske uten hjelp fra assistenter, ved å få pasienten til å sitte baklengs på en stol og lene seg over stolryggen mens han kjørte inn en nål nederst i nakken. Dette var selvsagt kjemperisikabelt, men Freeman, han var stolt av teknikken han hadde lært seg å mestre. Hovedårsaken til at Freeman var så opptatt av disse ukonvensjonelle behandlingsformene, var at han fremdeles innerst inne var overbevist om at mange psykiatriske lidelser hadde en fysisk årsak, og at dersom det var mulig å finne en rask og effektiv kur, ville dette trumfe psykoanalysen og samtaleterapi, og med det tømme institusjonene for pasienter. Samtidig begynte han mer og mer å se på sin rolle i samfunnet som svært, svært viktig, der han hadde en forpliktelse til å holde flest mulig mennesker ute av psykiatrien, slik at samfunnet kunne dra nytte av potensialet deres til det fulle. En visjon som ble forsterket av hendelsene under den store krigen og spanskesyken. Og hvordan han fant en teknikk han mente hadde potensialet til å gjøre nettopp dette, er noe vi skal se nærmere på i neste episode. Og med det forlater vi Walter Freeman og hans søken etter en fysisk løsning på mental lidelse for denne gang. Og da er det bare for meg å kaste meg rundt og begynne på den neste delen i denne serien. Nå er det kommet to nye produkter i nettbutikken. En ny t-skjorte og en hettejakke. Denne gangen dreier det seg om grå plagg fra Continental Clothing. Disse er i ypperste kvalitet og er preget med motivet fra Juleprat 4-episoden. Sist var det nemlig en del etterspørsel etter andre farger enn svart, og siden jeg følte grå var en passende farge til dette motivet, så er det 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 har blitt denne gangen. Det er veldig ålreit å ha fått noen nye plagg på lager. Jeg har vært utsolgt for t-skjorter en stund, og denne gangen har jeg forsøkt å bestille flere av de størrelsene som ble revet vekk sist gang, inkludert flere større størrelser og flere girly-skjorter. Men jeg begynner faktisk å gå tom for disse allerede, så her er det førstemann til mølla. Helt til slutt så vil jeg som vanlig takke alle Patreons, støttespillere og lyttere der ute. Det er underlige tider vi lever i, og jeg håper tåkeprat kan være et lyspunkt i en usikker hverdag for dere der ute. På gjenhør.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.